Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының хикмет студиясы ұсынады.
Иман келтірген, әрі ізгі іс істегендердің көңілін Алла шынайы сүйіспеншілікке бөлейді. Мәриям сүресі 96 аят.
Ассаламу алейкум, құрметті тыңдарман қауым. Рия Алланың разылығынан алыстатады. Ал альтруизм деген не? Бұл ешқандай сый-сияпат пен құрмет күтпестен өзгелерге жақсылық жасау. Жақсылық жасай алудың өзі сый-сияпат. Ол өзгеге деген мейірімділік, аяушылық, жақсы көрушілік, қайырымдылық, махаббат. Мейірімділік ол жақсылықтың өзі. Екеуі бөліп алғысыз бір бүтін. Өзгелер көру үшін, десін деу үшін жасалатын жақсылықтар мейірімділік емес. Ол кіршіксіз. Асыл қасиеттердің өзін менікі, яғни эго үшін пайдаланғысы келетін зұлымдық. Ал асыл дініміз ислам оны рия дейді. Ол бізге ешқандай жақсылық алып келмейді. Менікінің жекешілдік мүддесін әлемнің бар ләззаты жиылса да қанағаттандыра алмайды. Алла тағала екі жүзділер жайлы хабар беріп, олар риякерлер деген. Рия яғни адамдарға мақтаныш үшін бір жақсы іс істеу. Ондай адамдардың намаз оқудағы мақсаты Алла тағаланың ризалығын табу емес, бәлкім адамдар көріп есітсін деу ғана. Жаратушы бір Алла Ниса сүресінің 42 аятында мунафиқтар Алланы алдамақшы болады, негізінен Алла оларды алдауға ұшыратады. Қашан олар намазға тұрса, жалқауланып тұрады. Адамдарға көрсету үшін оқып, олар Алланы өте аз еске алады делінеді. Олар адамдардың тілінде ізгі жан деп аталу үшін, немесе тақва болып көріну үшін, немесе жомарт деген атқа ие болу үшін зекет садақалар береді. Олардың әрбір ісі риякерлік үшін. Олар туралы қасиетті Құран кәрімнің Мағун сүресінде сондай намаз оқушыларға нендей өкініш. Олар намаздарын немқұрайлы оқиды. Олар көрсету үшін оқиды делінсе, ал Бақара сүресінің 264 аятында жаратушы бір Алла: «Әй муминдер, Аллаға ақырет күніне сенбей, адамдарға көрсету үшін мал сарып еткен кісідей садақаларыңды міндет ету, ренжітумен жоймаңдар» делінсе, Кахф сүресінің 10 аятында жаратушы Алла: «Сондай-ақ кім Раббысына жолығуды үміт етсе, сонда түзу іс істеп, Раббысына істеген құлшылығында оған ешкімді ортақ етпесін» деп әмір етілген. Имам Муслимнен жеткен хадис шәріфте Абу Хурайра разияллаху анху Алла елшісінің былай дегенін риуаят етеді: «Қияметтің күні сұраққа ең алдымен тартылатындардың ішінде шахид болады. Оған Алла тағала берген нығметтер жайында айтылғанда ол оның барлығын мойындайды. Сонда Алла тағала: «Сен соның шүкіршілігіне не істедің?» деп сұрағанда ол: «Я Раббым, мен сенің жолыңда өлгенімше күрестім» дейді. Сонда Алла тағала: «Өтірік айттың, сен бар болғаны пәленше ер жүрек екен» деп айтылу үшін шайқастың, солай болды да дейді. Кейін оның үкімі беріліп, ол етпетінен жатқан халде жермен сүйретіліп жаһаннамға тасталады. Одан кейін сұраққа білім алып, оны басқаларға үйреткен және Құран оқыған адам тартылады. Оған да Алла тағала берген нығметтер жайында айтылып, ол оның барлығын мойындайды. Кейін: «Сен соның шүкіршілігіне не істедің?» деп сұралады. Ол: «Я Раббым, сенің разылығың үшін білім алып, оны адамдарға үйреттім, әрі сенің разылығың үшін Құран оқыдым» дейді. Сонда жаратушы Алла: «Жалған айттың, сен оның барлығын пәленше ғалым екен және пәленше қари екен деп айтсын деп істедің, солай айтылды да» дейді. Кейін оның да үкім беріліп, ол ет бетінен жатқан халде жермен сүйретіліп, жаһаннамға тасталады. Содан соң сұраққа Алла Тағала барлық малдың түрін иеленуді нәсіп еткен дәулетті адам шақырылады. Оған да Алла Тағала берілген нығметтері жайында айтылғанда, ол оның барлығын мойындайды. Кейін сен соның шүкіршілігіне не істедің деп сұралғанда, ол: «Я Раббым, оны сенің разылығың үшін өзің ұнатқан жолдың бәріне жұмсадым» дейді. Сонда Алла Тағала: «Жалған айттың, сен бар болғаны пәленше жомарт екен» деп айтылуын қаладың, солай айтылды да дейді. Кейін оның да үкімі беріліп, ол да ет бетінен жатқан халде жермен сүйретіліп, жаһаннамға тасталады. Имам Ахмад жеткізген басқа бір хадистерде рияның азы да шірік делінген. «Сендер жайлы қорқатындарымның ең қорқынышысы кіші шірік» дегенде, адамдар «кіші шірік не» дегенінде, «кіші шірік ол рия» деп жауап берген. Адамдар істерінде сыйлық немесе жазасын алып болғаннан соң, Алла Тағала риякерлерге: «Дүниеде кім үшін іс жасасаңдар, соларға барыңдар. Кейін көріңдерші, олардың алдынан бір нәрсе таба аласыңдар ма» дейді деген. Яғни адам баласы бір амалды жасап, оны адамдар көрсін, білсін, есісін, айтсын десе, қияметтің күні Алла Тағала оның сол бұзық ниетін әшкере етіп, куәлердің алдында ұятқа қалдырады. Ибн Омар разиллаху анху риуат етеді: «Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам: көп оразашылар бар. Олардың оразасынан алатын пайдасы тек қана аштық пен шөлдеу. Көптеген түндерде тұрып намаз оқушылар бар. Олардың одан алатын пайдасы тек қана ұйқысыздық қана» деген. Егер намаз бен ораза Алланың ризалығы үшін орындалмаса, оған әрине сауап жоқ. Ғұламалардың хабар беруінше, рия және адамдар есітсін, білсін деп іс жасаған адам қалтасы тасқа толған кісі секілді. Ол базарға барады да бір нәрсе сатып алмақшы болып, сатушының алдында қалтасын қараса, іші тола тастан өзгені таппайды. Сатушы оның өзіне сол тастарын атады. Бұл адамның қалтасы ақшаға толған екен деп мазақ сөзден басқасы айтылмайды. Оның онда абыройы төгіліп, оған еш нәрсе берілмейді деген. Міне сол секілді рия және адамдар көрсін деп жасалған істің пайдасы жоқ. Ақыретте оған сауап та берілмейді. Бұл жайында Алла Тағала Фурқан сүресінің 23-ші аятында: «Олар нендей бір іс істеген болса, рас оны қолға алып, шашылған тозаңға айналдырамыз», яғни Алладан басқа үшін істеген амалдарын сауапсыз қалдырамыз және оларды көрінетін тозаң секілді етіп қоямыз делінеді. Әди ибн Хатим разиллаху анху риуат етеді: «Бір топ адамды тозақтан жәннатқа алып бару бұйырылады. Олар жәннатқа жақын барып, оның иісін сезіп, ол жердегі сарайлар мен Алла Тағала жәннаттықтар үшін дайындап қойған нәрселерді көргеннен соң, оларды бірден жәннаттан бұрып, ол жерде сендерге несібе жоқ» деп дауыстайды. Сонда олар: «Раббымыз бізге жәннатты және ол жерде достарың үшін дайындап қойған нәрселеріңді көрсетпей, бірден тозаққа салғаныңда бізге жеңіл болар еді ғой» дейді. Алла Тағала оларға: «Мен сендерге соны қаладым әуелде, өйткені сендер жалғыз қалғандарыңда үлкен күнәлермен маған қарсы шығар едіңдер және адамдарға жолықсаңдар, олардың көзіне тақуа болып көрінер едіңдер. Адамдардан қорықтыңдар, менен қорықпадыңдар. Адамдарды мақтап, мені мақтамадыңдар. Адамдар үшін күнә істі тастап, мен үшін тастамадыңдар. Міне бүгін сендерді сауаптан құр қалдырғанымдай үлкен азапқа саламын» дейді. Кей ғұламалар ықыласты адам кім деп сұрағанда, ықыласты адам жамандықтарды жасырған секілді жақсылықтарды да жасырған кісі деп жауап берген. Және де ықыластың негізі не деп сұралғанда, адамдардың мақтауын жаман көру деп жауап берген. Қасиетті Құран кәрімнің Зумар сүресінің 47-ші аятында Алла Тағала: «Олар Алла тарапынан еш күтпеген нәрселерді көреді. делінген. Бұл аятты түсіндірушілер, олар дүниеде кейбір істерді жасап, ол істі жақсы іс деп ойлап жүреді. Қияметтің күні келгенде бұл істердің жаман екендігін біледі. Ғұламалар жоғарыдағы аятты оқығанда риякерлерге тозақ болсын деген. Риякерлер қияметтің күні төрт атпен шақырылады. Ей риякер, ей қиянаткер, ей бұзық, ей зиянкер деп барда кім үшін амал еткен болсаң, содан барып сыйлығыңды ал делінеді. Біздің алдымызда сен үшін сыйлық жоқ деп айтылады. Хасан Басри, риякер өзі жайлы Алланың тағдырын жеңіп, ол өзін ізгі жан деп аталуын қалайды. Оны қалайша ізгі жан дейсің, өзі қорлыққа түсіп қалған болса, мүминдердің жүректері мұндайларды танып, біліп алулары қажет дейді. Катада разиаллаху анху, егер адам риякерлік жасаса, Алла Тағала, құлым, мені қалай мазақ етіп жатқандығын бір көріңдер дейді. Риуат етілуінші Омар разиаллаху анху, басын иіп алған адамды көріп, оған, ей басын иіп алған адам, басыңды көтер, ықлас мойында емес, ықлас жүректе деген. Абу Умама Бахли разиаллаху анху, мешітте сәжде етіп жылап, дұға жасап жатқан адамды көріп, сен жақсысың, бірақ бұл істі үйіңде жасасаң, одан да жақсырақ болар дейді. Мухаммад ибн Мубарак ас-Сувари, ықыласыңды түнде көрсет, бұл іс күндізгі күннен жақсырақ, өйткені күндізгі ықылас адамдар үшін болса, ал түнгі ықылас әлемдердің Раббысы Алла үшін дейді. Али ибн Абу Талиб разиаллаху анху, риякерлердің үш белгісі бар деген. Жалғыз қалса, жалқаулық етеді. Адамдар арасында қайратты болады. Адамдар мақтаса, жақсы істі көбейтіп, жамандаса, азайтады. Фузайл ибн Ияз, адамдар үшін бар істі тастау рия, адамдар үшін бір істі бастау шірік дейді. Алла сені бұл екі нәрседен сақтаса, ол ықлас деген. Ендіше құрметті бауырлар, Алла Тағаладан біздің амалдарымызды, сөздерімізді және барлық істерімізді ықласпен орындауды нәсіп етсін. Рия жасаудан баршамызды жаратушы ием сақтаған болсын.
Аллаһумма салли аля Мухаммад ва али Мухаммад. Я муъминин, саллу алейхи.